Ne-am uitat în paragraful anterior, în Ioan, în capitolul 7, și am văzut cât de nejustificată este necredința și felul în care oamenii pășesc pe drumul necredinței și de ce anume. Am văzut că necredința are valori greșite, că preferă să caute lucrurile lumii acesteia, nu pe cele duhovnicești și pe Domnul. Am văzut că necredința e nejustificată pentru că, de fapt, în spate este neascultare. Oamenii nu vor să asculte. Chestiunea nu este una de înțelegere a lucrurilor. Nu este una intelectuală, ci una morală. Ei știu că dacă ascultă, viața lor se schimbă. Am văzut că necredința este superficială. Se uită la ceea ce vede și nu pătrunde dincolo în adevărul nevăzut și veșnic al lui Dumnezeu. Am văzut că necredința este ipocrizie. Domnul Iisus i-a confruntat cu acest lucru și de data aceasta, atunci când le-a spus că, deși s-au revoltat că el a făcut un om sănătos în ziua sabatului, la scăldătoarea Betesda, se referea la ce s-a întâmplat mai devreme de capitolul 7, ei practicau tăierea împrejur a pruncului nou născut a opta zi, chiar dacă cădea într-o zi de sabat. A opta zi ascultau și îl duceau la templu și practicau tăierea împrejur, indiferent de ziua care era, deci de sabat. Și Domnul zice, dacă v-ați ocupat de o parte a trupului în ziua sabatului, de ce vă supărați că eu am făcut un om întreg în întregimea trupului lui? Și a văzut că necredința este sub influența celui rău, a lui Satan, care se luptă din răsputeri să-i țină pe oameni departe de Dumnezeu. În textul acesta, în paragraful acesta, Domnul continuă și Ioan continuă să ne dezvăluie felul în care lucrează cel rău să-i țină departe pe oameni de Dumnezeu. El folosește, printre altele, arma confuziei, a inducerii în eroare, a ținerii cuiva în îndoială. Cu această confuzie semănată în mintea oamenilor, a semănat păcatul în lume. Atunci când s-a apropiat de Eva și a zis, oare... Chiar așa a zis Dumnezeu. Oare chiar vă vrea binele? Nu cumva a semănat confuzie în mintea lor și în frământarea aceasta a prins păcatul și necredința și neascultarea de Dumnezeu. Confuzia este la modă în ziua de astăzi în lume. Rar am văzut o putere mai mare de a induce oamenii în eroare ca astăzi. Ai prins ceva pe internet și în clipa următoare răspândești peste tot și nu e adevărat. Se întâmplă în cercurile noastre creștine deopotrivă, ca și în toată lumea. Nu-i domeniu în care să nu se seamene minciuni, erori și confuzii în ziua de astăzi. Și cel rău vrea să-i țină pe oameni în confuzie. Circulă ideea că adevărul nu este absolut, ci că este ceea ce preferă fiecare persoană. Dacă tu preferi că ăsta e adevărul pentru tine. Și dacă eu voi spune ceva, va zice, probabil ăsta e adevărul pentru tine. Și diavolul vrea să-i țină pe oameni în confuzie, în incertitudine. Circulă ideea că există multe drumuri spre Dumnezeu. E bun și puțin creștinism, mai luăm și puțin budism. Unii sunt de părere că și în islam găsești ceva. Alții au venit și au preferat să-i zică crislam și să facă un amestec de creștinism și islam. Papa a zis zilele trecute că ar fi bine să ne unim toate religiile de dragul salvării naturii. Și oamenii vor fi mai preocupați să salveze copaci și frunze decât sufletele lor. O, nu că n-am vrea să nu fie tăiate pădurile din țara asta, nu că n-am vrea să fie mai curat, nu că n-am vrea să trăim într-un mediu mai sănătos, dar degeaba trăim în mediul acesta cu sufletele murdare sau bolnave, cu viața departe de Dumnezeu. Sunt mai multe grupuri pe care le găsim în textul acesta. V-am spus deja că se referă la conducătorii lui Israel, Ioan, cu expresia iudeii. Iudeii, cei mai mulți dintre farisei, la ei se referă, l-au respins pentru că n-au vrut să se clatine tot ceea ce însemna poziție și putere, prosperitate pentru ei. Prin mari preoți, majoritatea erau saduchei. Așa că dacă spune saduchei, de obicei spune mari preoți, sau dacă se referă la mari preoți, se referă la saduchei. Era apoi un norod sau un grup larg venit la sărbătoare la Ierusalim. Oameni care nu înțelegeau tot ce se întâmplă acolo pentru că nu erau de-ai casei, ci musafiri. Unele aspecte le-au prins, le-au înțeles acolo, altele nu. Și erau cei de-ai casei, de-ai locului din Ierusalim, care au văzut și pe Domnul de mai multe ori, au ascultat cuvintele Lui, au văzut și uneltirile și sforile pe care le trăgeau mai mari lui Israel de acolo. Sunt câteva întrebări care au fost ridicate aici în Ioan, în capitolul 7. O întrebare la care ne-am uitat data trecută a fost, da, unde a făcut școala? La Nazaret? În orașul ăla de amestecătură de evrei și neamuri, în Galileea neamurilor acolo? Ce diplome are el de are curajul să vorbească așa? A fost la careva din rabinii noștri la școală? I-am acreditat noi cumva diploma sau învățătura? Și am văzut că s-au frământat cu întrebările astea și au aruncat o cară asupra lui ca a fi agramat sau neșcolit. Așa cum mai târziu au zis despre apostoli că sunt neșcoliți, fără școală. Spre marea lor uimire, Domnul avea o cunoaștere, avea o pricepere, o înțelepciune de sus, care a depășit tot ce au reușit ei să învețe în școlile lor. Am subliniat data trecută că observațiile acestea n-au menirea să ne spună nu mergeți la școală. Cum sunt tentați unii în ziua de astăzi să zică, uitându-se la tot felul de oameni de nimic din lume și spunând că sunt mai bogați decât cei care au făcut școală. Cu siguranță că este un dezechilibru teribil în ziua de astăzi în societate. Continuă să fie situații extrem de grele în învățământ și cu siguranță că e tare greu să-i ții pe copii în școală în ziua de astăzi. Dar întreaga Scriptură ne cheamă să fim oameni harnici și credincioși au fost cei din tâi în lume atunci când s-a pus problema să facă școală și să învețe. În locuri unde n-au fost școli, au venit misionarii și le-au creat. Școlile au fost așezate și în țara aceasta, în jurul bisericilor. Și-au accentuat faptul că omul credincios e și omul care învață bine. Apostolul Pavel spune că argumentele lui nu stau în vorbire strălucită și că Dumnezeu a ales lucrurile slabele lumii. Și în textul din Corinteni, în care vorbește despre aceste lucruri, spun specialiștii în limba greacă că textul acela este unul din cele mai frumoase din punct de vedere al limbii grecești scrise de Apostolul Pavel. Dar ce spune Scriptura este că oamenii credincioși, oamenii care umblă cu Domnul, au parte de o înțelepciune a Duhului Sfânt, au parte de o lumină din partea lui Dumnezeu asupra lucrurilor, de o pricepere și înțelegere a situațiilor, de un fel de a ști să interpreteze și să-și trăiască viața pentru slava lui Dumnezeu și să ia deciziile potrivite. Mult mai mare, superioară, oricui ai face școli în lumea aceasta. O a doua întrebare pe care au avut-o și ea continuă în textul nostru este: de unde vine Iisus? Din Nazaret? Așa a întrebat mai devreme, cu câteva capitole, Natanael când a fost chemat la Domnul. Și când l-a invitat să vină și Filip i-a spus: vino să vezi. Natanael a zis: poate ieși ceva bun din Nazaret? De acolo el? Dar oare numai de acolo este el? Și o altă întrebare care merge la sfârșitul paragrafului din seara aceasta: unde are de gând să se ducă? Unde pleacă? Se duce printre greci, se duce pe la evrei împreștiați în imperiu? Unde are de gând să se ascundă de noi, de nu-l găsim? Sunt întrebări și frământări care apar în textul acesta. Și ceea ce vedem în seara aceasta, pe de-o parte, aș vrea să vedem modul în care diavolul seamănă confuzie ca să conducă la necredință și modul în care Domnul Iisus aduce clarificare care să conducă la credință. Unii oameni din Ierusalim, dintre aceia care știau că mai marii lor își doresc să pună mâna pe el, au venit cu această frământare: nu cumva mai marii noștri, ori fi știind că el este Hristosul? Dacă ei știu adevărul și nu ni-l spun nouă, că altfel nu ne explicăm cum de lasă să vorbească aici, pe față, iată e la sărbătoare, e la templu, în curțile de la templu de acolo, predică deschis și nu pun mâna pe el. Dacă ei știu că este Hristosul și nu ne spun nouă. Acum, în adâncul inimii lor, mai marii lui Israel ar fi trebuit să știe că el este Hristosul. Evangheliștii ne spun că a fost o lucrare publică a Domnului Iisus și apoi a fost o parte de lucrare privată în taină cu apostolii. Dacă te-ai uita la viața Domnului Iisus, ai vedea că lucrarea publică merge spre un punct culminant. Punctul culminant a fost vindecarea leprosului, a acelui lepros pe care l-a îmbrățișat Domnul Iisus. Când s-a aruncat cu fața la pământ în fața lui, ne spune textul că l-a ridicat. Expresia de acolo înseamnă l-a luat de acolo și l-a luat în brațe. Nimeni n-ar fi îndrăznit în Israel să se atingă de un lepros sau de vreun obiect atins de un lepros. Era o zicală în Israel în vremea aceea. Ce poate să facă Mesia mai mult decât să vindece un lepros? Și când e vindecat, Domnul Iisus zice, du-te și arată-te marelui preot. Și s-a dus la marii preoți, la Ana și Caiafa. Imaginați-vă momentul. Am venit, spune el, conform legii Vechiului Testament, să constați că nu mai am lepră, aș vrea să aduc jertfa și apoi să merg acasă la ei mei să vadă că sunt sănătos. Și marele preot zice, unde ai avut lepra? Că așa spunea în lege, că dacă ai undeva o eczemă pe corp, dacă te mănâncă undeva, dacă e o iritare, să te duci la marele preot, el se uită, spune stai 7 zile afară din tabără, apoi te întorci înapoi, constatăm că ți-a trecut eczema, iritarea, ce ai avut și mergi în tabără după ce aduci jertfa, sau constatăm că n-a trecut și mergi în izolare mai departe și omul spune... Tot corpul meu a fost plin de lepră. Poftim? Ochii mi-au fost mâncați de lepră, de-abia mai vedeam cu unul și buzele și fața. Mi-au căzut falangele de la mâini, de-abia mai țineam ceva. Și când descrie cum a fost plin de lepră, preotul zice, și cum de e sănătos? Și omul zice... M-a ridicat și m-a luat în brațe Iisus din Nazaret și sunt sănătos. Dacă ați fi fost marele preot, ce zicală v-ar fi venit în minte? Ce poate să facă Mesia mai mult decât să vindece un lepros? E Mesia. În ciuda acestui lucru, mai mari lor au zis, nu, face lucrul ăsta cu Belzebub, domnul dracilor. Și-au creat confuzia. Și Domnul a zis, ăsta-i păcatul împotriva Duhului Sfânt, pentru că știți în adâncul inimii voastre că am dreptate și cine sunt și negați lucrul acesta. Și acum sunt frământați oamenii ăștia și spun, nu cumva ori ști, dar nu vor să ne spună nouă. O, în adâncul inimilor știau, dar nici ei nu voiau să creadă. Pe de altă parte, cei de la Ierusalim care se frământau cu această întrebare au zis, a, dar nu, n-are cum să fie Mesia. Că doar noi știm de unde a venit. A venit din Nazaret. Nu Nazaret a crescut? Oare știau ei cu adevărat de unde a venit? Iată că nu știau că s-a născut la Betleem. Și că atunci când spun ei, da, nu zicem proroci că în Betleem trebuia să vină Mesia, păi în Betleem s-a născut. Părerea lor era că Hristosul prea a apărut așa natural. Adică s-a născut, a crescut sub ochii lor, era acolo. Ei s-au uitat probabil la profeția din Maleachi și a zis, Hristosul ar trebui să apară așa deodată, de nicăieri. Cumva așa din cosmos să apară fără să știm de unde e. Prea e natural. Cu siguranță profeția aceasta s-a întâmplat. Când în Ioan 2 ne spune evanghelistul Ioan că Domnul a intrat deodată în templu și a curățit templul. Este specialitatea lui Satan să creeze confuzie. În spatele dezinformării, în spatele inducerii în eroare, este lucrarea lui. La anul 250 s-a născut un oarecare Arius și el a lansat în anii următori, a trăit până în 336, ideea că Domnul Iisus Hristos nu este Dumnezeu, ci este cea mai superioară creatură a lui Dumnezeu. Până în ziua de astăzi, sunt grupări în lume, ca și cea a Marturilor lui Jehova, care fie vă bat la ușă, fie vă oferă revistele pe stradă, și care seamănă adevărul acesta că Iisus a fost făcut Dumnezeu, nu-i din veșnicie Dumnezeu una cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. Atanasie în istoria creștinismului a stat împotrivă și au fost întâlniri la Niceea și în altă parte unde au fost formulate adevărurile biblice despre divinitatea Domnului Iisus. Sunt alte grupări în ziua de astăzi care spun că Hristos e în fiecare din noi și că fiecare suntem un Hristos. Tu ești așa un mini-Hristos. Și dacă ne asculți pe noi și treci prin practicile noastre și faci toate practicile astea de meditație și de ce spunem noi, o să apară Hristosul din tine. Și aduc confuzie. Sunt alții care vin să spună în ziua de astăzi că Dumnezeu n-are cum fi tată, că ne jignește pe noi ăștia care am vrea să zicem și mamă și tată și bărbat și femeie și nu cumva să supărăm pe cei, nu mai putem spune Tatăl nostru. Sunt alții care vin să seamene confuzie despre persoana și lucrarea Duhului Sfânt. S-au umplut lumea de pretendenți care zic că au dar de vindecare, n-au nimic. Nu-i adevărat. Răspunde Dumnezeu prin harul și îndurarea Lui la multe rugăciuni, slăvit să fie El, dar n-au dar de vindecare. Se dau proroci și nu sunt proroci. Vin și afirmă despre lucrarea Duhului Sfânt ce nu-i adevărat. Și creează confuzie. S-au publicat cărți, Codul lui Da Vinci și altele, care spun că nu știu ce taine ar fi ascunse aici în cifre, în combinații de vorbe și de litere, și nu e adevărat. Și în loc să mai deschizi Scriptura să vorbească cuvântul lui Dumnezeu, seamănă confuzie. Seamănă confuzie despre Biserica Domnului Iisus Hristos. E tot ce vrei, numai biserică nu mai e. E specialitatea celui rău de a-i face pe oameni să zică da, poate că e așa, sau poate că e și un pic din asta. Acum, uită-te la toată atmosfera de aici și câtă confuzie era în mintea oamenilor. Întreținută de conducătorii religioși, întreținută de puțină lor cunoaștere și de bârfele dintre ei. Rugăm în seara aceasta pe Domnul să ne izbăvească din confuzie. Dumnezeu n-a adus confuzie, ci clarificare. Domnul Iisus a spus că vor fi în vremea din urmă Hristoși mincinoși. Că se spune, du-te dincolo, du-te dincolo, că oamenii vor alerga după celebrități și vor fi înșelați. Haideți să vedem clarificările pe care Domnul Iisus le aduce. Uitați-vă la versetul 28. Iisus, pe când învăța pe norod în templu, striga: mă cunoașteți și mă știți de unde sunt. Este o ironie aici. Ei au afirmat, îl cunoaștem, știm de unde e. E din Nazaret. Știm, au zis mai devreme în capitolul acesta, e fiul lui Maria și Iosif. A crescut aici, a umblat pe stradă, cu copiii noștri s-a jucat. Mă cunoașteți și știți de unde sunt. Eu n-am venit de la mine însumi, ci cel ce m-a trimis este adevărat și voi nu-l cunoașteți. Nu putea fi jignire mai mare pentru un evreu decât să spui că nu-l cunoaște pe Dumnezeu. Păi dacă nici evrei nu știu pe Dumnezeu adevărat, cine să știe? Sunt două afirmații pe care Domnul Iisus le face aici, două mărturisiri. Prima, din nou repetă și spune, am fost trimis de Dumnezeu. Și a doua, eu îl cunosc cu adevărat pe Dumnezeu. Faptul că el a fost trimis de Dumnezeu înseamnă că e Dumnezeu etern, binecuvântat să fie. E Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, cea de-a doua persoană a Sfintei Treimi. În capitolul 8 care urmează, el va face o afirmație șocantă când va spune, înainte să fi fost Avraam, Iahve, poftim? Eu sunt. Ce a zis? A zis ce nu trăznim noi să pronunțăm? Se feriau să spună eu sunt. La prezent continuu este. Tradus de fratele Cornilescu, când se prezintă Domnul așa lui Moise în Exod, în capitolul 3, eu sunt cel ce sunt, adică din totdeauna și pentru totdeauna. Cum a zis? A afirmat că e Dumnezeu când a zis asta. Da? Tu m-ai trimis. Spune el în capitolul 17, în rugăciune, înainte de răstignire, înainte de arestarea lor și apoi răstignire. Iisus este Dumnezeu adevărat, trimis de Tatăl. Iisus a făcut tot ceea ce a făcut sub autoritatea Tatălui. Ne-am uitat la lucrul acesta mai devreme, când în versetul 17 a spus, învățătura mea nu este a mea, ci este a celui ce m-a trimis pe mine. Ceea ce fac eu nu fac de la mine. Eu fac ceea ce l-am văzut pe Tatăl făcând sau ceea ce îmi cere Tatăl să fac. Asta înseamnă că el a fost sub protecția lui Dumnezeu. Au vrut să pună mâna pe el, dar din nou spune textul, nu i-a sosit încă ceasul. Am spus de la început în studiul nostru în Ioan că este o expresie cheie care arată că de la început și până la capăt Domnul Iisus s-a uitat la ceasul lui Dumnezeu. Ceasul despre care vorbește el este răstignirea lui. În capitolul 2 cu 4, 8 cu 20, 12 cu 23 și 27, în 13 cu 1 și 17 cu 1, găsești expresia aceasta. Nu mi-a venit ceasul sau n-au pus mâna pe el pentru că n-a sosit încă ceasul. Sunt în mâna lui Dumnezeu. Sunt protejat de El. Am venit din partea Lui. Ceea ce fac eu este ce mi-a cerut El. Și stau înaintea voastră cu acest adevăr, spune El. Sau îl credeți, sau rămâneți în confuzia voastră. Veți pune întrebări, veți căuta explicațiile în cercul vostru și veți pleca de aici cu aceeași confuzie. Sau mă credeți pe mine și lucrurile se vor limpezi. O, Iisus l-a cunoscut pe Dumnezeu. De aceea a venit să-L facă cunoscut. Așa a spus în versetul 28 când i-a confruntat, voi nu-L cunoașteți. A venit să-L facă cunoscut pe Dumnezeu. A venit să ni-L descopere pe Dumnezeu. Dacă vrei să spui cum e Dumnezeu, descrie-L pe Domnul Iisus. În toată strălucirea și frumusețea caracterului Său. Cunoașterea aceasta este unică și desăvârșită. Cunoașterea aceasta lui Dumnezeu este, de fapt, viața veșnică. Viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat. Apostolul Pavel s-a rugat lucrul acesta. A cerut lucrul acesta în dreptul nostru, în dreptul lui. Întoarceți, vă rog, împreună cu mine în frumoasa epistolă către Efeseni, unde are atât de multe lucruri binecuvântate pentru cei din Efes cărora le scrie epistola lui. Spune textul biblic în Efeseni, în capitolul 4, că diavolul este cel care îi ține departe pe oameni. Zice în versetul 17, iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul, să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței, necunoașterii, în care se află în urma împietririi inimii lor. Frați, bărbați, soți, vă rog să scrieți pe o foaie de hârtie cum credeți că este viața lui Dumnezeu în sânul Sfintei Treimii. Și întrebați-vă dacă îl cunoașteți și dacă o trăiți în familie. Surori, soții, vă rog să scrieți pe o hârtie cum credeți dumneavoastră, cât cunoașteți din Biblie, cum e viața lui Dumnezeu. Și întreabă-te dacă ești străină de viața lui Dumnezeu sau o întrupezi. Sunteți la răscruce de drumuri și vreți să vă întemeiați familii, să vă trăiți viața tinerilor. Cunoașteți viața lui Dumnezeu. Mai devreme, în capitolul 4, spune textul biblic că Domnul a dat daruri bisericii și a dat apostoli și proroci în faza din tâi a bisericii într-o scriere a Noului Testament. Și apoi a dat păstori, învățători, evangheliști, care să vestească cuvântul și să zidească biserica. Și zice în versetul 12 că lucrul acesta este pentru echiparea sfinților. Desăvârșire înseamnă să fie echipat complet pentru lucrare. În vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului Dumnezeu, la starea de om mare, la starea de maturitate, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Îl cunoști pe Hristos? Domnul Iisus răspunde confuziei cu acest lucru și spune: eu îl cunosc, vreau să vi-l fac cunoscut. Îl cunoști? Cât timp ai petrecut în Scripturi ca să-L cunoști în săptămâna aceasta? Niciun minut. Fii sincer. Niciun minut. N-ai deschis odată Scriptura în săptămâna asta. Și vrei să-L cunoști? Vrei să scapi de confuzie? O să-ți umple mintea și viața cu tot felul de lucruri confuze, în ceață, în nepricepere. Cel rău, tu-l cunoști pe Domnul. Apostolul Pavel a spus că a lăsat totul, lucrurile care pentru el erau câștiguri. Un om citit, un om școlit, un om cu cărți multe, un om care putea petrece restul vieții să fie mare dascăl. Un om care ar fi putut ajunge în pozițiile cele mai înalte, să aibă succes uși deschise, cunoscător a câtorva limbi, în cultura lumii de atunci, un om deosebit. Și a zis: le-am socotit ca o pierdere pentru prețul de neegalat, nespus de mare, al cunoașterii lui Hristos. Ce-mi doresc din suflet este să-L cunosc pe El. A-L cunoaște pe Hristos înseamnă a-L cunoaște pe Dumnezeu. Clarificarea vine din cunoașterea Lui. Domnul zice: eu îl cunosc. Eu vi-l pot face cunoscut. Eu de aceea am venit. Ne-am uitat în Evrei în capitolul 1, când am studiat epistola către Evrei și am văzut că așa începe: la sfârșitul vremurilor ne-a vorbit prin Fiul. Mai sunt cu voi puțin, zice Domnul. Și asta ne conduce la concluzia paragrafului și a frământării acesteia între confuzie și clarificare. Concluzia este următoarea. Mai aveți un timp limitat în care să ieșiți din confuzie și să ajungeți la credință mântuitoare. Apoi mă duc de aici și nu mă mai găsiți. S-a referit la înălțarea Lui la cer. Domnul le spune: aveți o oportunitate unică în istorie să mai fiu cu voi în trup și să mă vedeți și să mă auziți. Unii dintre noi zic: o, dacă am fi fost acolo. Cum ar fi fost dacă trăiam eu și cu tine în vremea când El a fost în trup? Cu aceeași fire pământească am fi fost confruntați cu același lucru. Credem noi de mântuială în El pentru că vrem mai mult? Așa au fost și aici în text. Au crezut în El, zice Ioan, exact cum a zis în capitolul 2, după în minunea de la nunta din Cana. Și ca să-ți arate că e așa, zice că ăștia care au crezut în el, pun ghilimelele, aveau o frământare. Oare când va veni Mesia, va fi mai fascinant spectacolul sau nu? O să facă minuni mai mari ca el? Oamenii ăștia aleargă după spectacol, după ceva așa mai extraordinar. Alții au rămas în confuzie și au zis, nu știm ce e aici, e foarte greu să ne decidem, ceva nu-i clar. Și alții au strâns din dinți și au zis, nu avem ce facem, trebuie să punem mâna pe el. Trebuie să scăpăm de el. Și Domnul zice, stați liniștit. Vreau însă să vă spun un lucru. Nu o să aveți mult oportunitatea de a hotărâ. Da, Evanghelia va ajunge și la alții, și la grecii de departe despre care ziceau ei. O vor duce apostolii. Evanghelia va ajunge departe la mulți. Acum însă el mergea la Golgota și în puținătatea de timp pe care o mai aveau, încă Duhul lui Dumnezeu se lupta cu ei să creadă cu adevărat și să fie mântuiți. Oare ce vei face tu? Te vei întoarce acasă? Vei continua să-ți petreci ore, ceasuri în fața unui ecran sau altul? Acelui mare la televizor, la laptop sau pe telefon? Ți se va umple mintea și viața de tot felul de lucruri care te pun în confuzie și în îndoială. Nu vei cunoaște cu nimic mai mult pe Domnul, pentru că n-ai vreme de scripturi, de rugăciune, de părtășie a bisericii, de părtășie cu El. A trecut de mult vremea când să te mai plimbi, să cugeți la umblarea cu El și să rogi să aibă milă și îndurare de tine. Da, a fost cândva o vreme când, fiind în necaz, i-ai cerut ajutorul și i-ai promis. Dar nu te apropii de El. Ca unii care lucrăm împreună cu Dumnezeu, zice Apostolul Pavel celor din Corint. Vă sfătuiesc să faceți în așa fel. Te sfătuiește pe tine și pe mine în seara asta să facem în așa fel, ca să nu fii primit în zadar harul lui Dumnezeu. Ca să nu fie în zadar seara asta. Căci El zice, Domnul, la vremea potrivită te-am ascultat. În ziua mântuirii, a salvării, te-am ajutat. Iată că acum este vremea potrivită. Iată că acum este ziua mântuirii. Mai sunt puțină vreme, zice Domnul. Ai de ales între confuzia nimicitoare sau credința mântuitoare. Adânc în inima ta Duhul lui Dumnezeu bate la inima ta și spune, tu știi că mă adresez ție în seara asta. În seara asta și acum este clipa mântuirii, când poți să spui, Doamne, scoate-mă din confuzie, nu mă lăsa pradă drumurilor încurcate, adu-mă la lumină, la credință, la limpezime, la cunoașterea ta mântuitoare. Și el zice, te ascult, în clipa mântuirii care este acum. Amin.